Francisco Bergoglio dugu, katolikoen aita santu berria. Argentinarra da eta diktadura garaian hemen galdera. Zertan ibili zen? Facun Aznarez, resumen latinoamericano aldizkariko kidea. Egunon.
Egunon, Mieltxo.
Azteko, Argentinako diktadura, 1986, 1983 eta Eliza Katolikoa. Ondo konpondu ziren?
Bai, bai, argi dago, bueno, gauza asko, komentatzeko, atera daitezke honen inguruan, baina argi eta garbi Eliza Katolikoa modu ofizialean, diktadura garaian, 1986 garren urtetik aurrera, eman zen kolpez odoltsuan, ba, alde batetik, paperu desberdinak jokatu gintzun, militarrak justifikatzeko, hau da, hori izan zen, estatu kolpea emateko aitzakia, goi eta goi mailako enpresarioek, Eliza Katolikoak, Unikabide Handiek, modu batean ez egiteko, ba, babesa eman zieten militarrei, kolpe eman zuten militarrei, ze estatu kolpe emateko aitzaki nagusia izan zen, inestabilitatea zegoela, inestabilitate instituzionala, eta behar zen ordena. Eta militarrek, orden hori ezartzeko, badakigu ze ondorioak izan zuen horrek, ze zarrazkia, 30.000 pertsona desagertuak baino gehiago izan, tortura teknikak odoltsuenak, baina Eliza Katolikoak ba, isilpean, onartu egin zuen transizio moduko hori, eta are gehiago Vatikano hartzen badugu instituzio bezala, edo gora, potere ekonomiko eta erlijizo bezala, ba Argentinian jokatu zuen papera zalatzikoa zen zalantzari gabe. Beraz, bai, komentatu dezakegu, Jorge Bergoglio, Buenos Aireseko arzopizikoa izan baino lehen izan zuen jokabidea, baina argi esan behar dugu, ba, diktadura garaian, Elizak jokatu zuen papel, ba, modu batean edo bestea, konplize bezala agertzen zaigu historian.
Honekin jarraituz, batzuek diote Francisco Lena, hots Francisco Bergoglio aita santu berria, diktadurarekin kolaboratzen ibili zela. Pérez Esquivele galdiz bestelako azalpenak edo adirazpenak egin ditu.
Bai, nabarmenak dira, bai alde batean eta bestean egandako adirazpenak. Epatu behar dugu Horacio Berbitzki, Argentinako kazetari eta ikertzailea, oso rigorrezko ikertzailea, diktadura garaian izkutatutako eta vuelos de la muerte eta desagerpenak eta bar, horren inguruan informazio asko bildu zuela. Beraz, bera izan da, pagina 12 unkarian, argitaratutako artikuluen bidez, salatu izan zuela, ba, Jorge Bergoglioren papera, edo behintzat, noraino joan zen bere konplizitatea. Berbitzki kazetariak salatu zuen, bi erlijiozioen desagerpenean, ba, zer ikusi izan zuela, zer ikusia zuzena, ala ez zuzena, baina bai, berak oniritxia eman zien militarrei, ba, bi persona horiek erditik entzeko modu batean, harina esatearen. Beraz, konplizate zuzena, oda, salatu eta parte hartu, ba, Bergoglio badirudi ez zuela parte hartu horretan. Baina gogoratu behar dugu, Argentinian hainbat erlikezo handiak, Von Bernich da ezagunena, militarrekin batera tortura zaiotan parte hartzen zutela, eta torturatzen zutenari ba esaten zien bera zuzenean Von Bernich kura bezala esaten zien ondino errutzeko aukera zutela, egia esaten bazie bat bazioten, berak bazuela aukera bizitza salbatzeko, eta inbat kasuetan egazkinetik bota baino lehen, ba, erlijiozoek parte hartzen zuten, tortura zaiotan. Beraz, Bergoglio parte hartu zuen, ba, nik uste dut ezetz, baina bai argi dago bazekiela eta isilean gorde zutela errealitate ilun hori modu ofizialean eta modu ez ofizialean. Beraz, asko da hemen ikertzeko dagoena, asko da argitzeko, ze oso modu ilunean sekta den bezala, naiz eta ofizial izan eta majoritario izan, ba, azken batean izkutuan geratzen diren gauza asko oso oso gogorrak dira gizarte bat, gure gizartean ulertzeko eta onartzeko egindako mina, egindako guztia. Beraz, Argentinian, batez ere azken urteotan ematen den prozesuan, hau da, diktadura garaian emandako sarraskiak eta torturak eta eginkizunak argitzeko, gogoratu behar dugu orain, epaituak esaten ari direla, militarrak, indar poli, errepresiboan ibilitako hainbat pertsoin ertainak, baina bai goi ardura izan zutenak bebai, agerian geratzen ari dira, eta Eliza Katolikoak ez du inoiz jarrera izan gaur egun ematen den epaiketetan eta argitzeko prozesuan Eliza Katolikoak ez du inoiz parte hartu eta ez zuen erakutsi inongo asmorik ere. Beraz, goi mailako enpresario buruek baita militarrek baita Eliza Katoliko gehienarekin, ba, konplizeak eta isiltasunean aurrera izan zuten edo bermatu zuten militarrek egindako guztia.
Zergatik Latinoamerikako aita santu bat, zertarako?
Ba, zertarako, nire guztia palean, ba, ikusten dut hause, marketing maniobra itzela, ez da, asko diogu, ba, estatu batuetan, Bush ultra eskumako gobernuaren ostean, behar zen txuraldaketa, eta nor eta presidente afroamerikarra. Beraz, Obama dugu, bigarren agintaldean, estatu batuetan, eta bitartean jarraitzen dugu, lekukoak izaten, nola Guantanamon izugarrizko tratu txarrak ematen dizkiete bertan bahituta dauden herritarrei, mundu hainbat herrialdetako herritarrei, ikusten dugu Guantanamo, ikusten ditugu txia den operazioak eta bar, orduan marketing teknika baten barruan, oso handia ba, behar zen Eliza Katolikoak behar zuen Latinoamerikako zera aita santu bat. Ematen du amore eman dutela modu baten esateko, baina gogoratu behar dugu nortxuk izan dira hor konklabe ilun horretan bilduta egon direnak eta nortxuk izendatu dute non eta Vatikanon eta noiz, ez da garai honetan justu Hugo Chávez presidentea hil egin zela duela gutxi, Latinoamerikan orain protagonismo hartu behar duten Rafael Correa, Evo Morales, Kubako referentzia beti hor dago, eta Eliza Katolikoak jokatu zen papera, goratu behar dugu, Kubara egin zuen lehenengo bidaia Bodgila, duela bi aste santu, Poloniarrak, ba, bere momentuan ze papera jokatu zuen Kubako errealitatearen barruan, ez da egunerokotasunean, kontuan izanik, zenbat fededun zen Latinoamerikan, eta gero beste aldetik zer agina daukaten Eliza Evangelistek, ez da? Gaur esatzen den kompetentzia gisa Eliza Katoliko ofizialarekin, baina go nik nire aldetik eta aldarrikatu dudana da askapeneko teologian ibilitako benetan langileak, ze kura langileak baziren, bai Argentinian diktadura militarrak desagertuak izan zirenak, akatuak, erailiak, torturatuak izan zirena, Obispo Angeleli, Padre Mujica, hau da, bekoekin eta benetan incluso gainera aldaketa prozesua bultzatzen zuten erakunde engandik nahiko gertu eta ikuspuntu nahiko antzekoa izan zuten hainbat hainbat misiolari eta hainbat fededun. Beraz, ikusten da estrategiko izango dela, Latinoamerika badela bai imperialismoaren ofensibari dagokionez, bai Eliza Katolikoan, ba niretzat oso harrigarria da nola aldatu zen bapatean Ratzinger zera agintetik nola aldatu zen itxura, ez da, ematen den pobreen gandik oso gertu dagoela, ematen du pobre dela Bergoglio, eta hori okatu behar dut hemendik eta edo non, ba argi eta garbiz zezken batean Buenos Aireseko arzopizikoa izateko ba hor profil politikoa eta konkretu bat izan behar duela horrek, ez da.
Bestalde, Argentinako gobernuaren jarrera aldaketa dugu, aita santuarekiko.
Bai, hori da azpimarratzeko beste kontu bat, Jorge Bergoglio, arzopizikoa izan zenean, Argentinako gobernuaren oposizioaren ondoan izan da beti, naiz eta zehiatu neutraltasuna izan, ba lotzen zen politikoki eskumako hainbat arduradun politikoekin edo behintzat publikoak zirenekin eta horregatik justu izendatu Bergoglio izendatu zuten egun berean Argentina gobernuko hainbat alderdi eta iritsi publikoek atera dira salatzera Bergoglio izan ote zuen edo izan zitekean ba konplistatea zuzena. Ordun zaitu dira gogor jotzera Latinoamerikaren kontrako kolpe bat zela Bergoglio izan datzea eta bar. Gobernuak handik eta biegunetara maniobratu egin behar diplomaziaren jokuaren barruan eta horregatik alde batetik kritikatu egin zen eskerretik, argi eta garbi, gobernuaren eskerrean dauden hoiek kritikatu zuten Bergoglioaren izendapena, baina gero Cristina Fernández de Kirchner presidenteak ba prestatu zuen komitiba bat, 150 pertsonako komitiba bat Vatikanora joateko eta agerian izan da ba agerraldi publikoa Vatikanon eta Bergogliorekin eta Cristina Fernández de Kirchner oso epe laburrean hilabete batean ba publikoki agertu zen Chavezen hilkaperan oso minduta erakusten benetan Argentinaren lagun bat hil egin zela eta beste handik eta hiru ostetara Vatikanon zegoela bere herritar bat izendatu zuten ekitaldian parte hartzen. Gero aipatu egin da bai eta tozen hilabetetan diote uda Europako uda honetan ba Bergoglio joango dela Brasilera izango den lehenengo bidai da Latinoamerikara eta bueno, ez ikustiko dugu nola fitxak ideologikoak eta kaptazioako fitxak mugimendu politiko eta teknikoak hasiko diren Brasil hartuta herrialde erraldoi bezala Eliza Katolak eta bertan Dilma Rousseff eta Latinoamerika jokatzen paper horretan ba Eliza Katolikoak eta Bergoglio berak ba sartuko duela eskua. Orduan ikusteke dago benetan noraino jokatzen duen papera, hau da Europa edo kapitala edo enpresan edo ideologizazio prozesuan nor ze paper jokatzen duen, noraino ausartzen den Bergoglio, baina argi dago ba eskerretik prest egon behar dituzten guztiek izango da gobernu progresisten kontrako ofensiba. Pérez Esquivelen hitzak, ba niretzat niri harrigarra egin zitzaizkidan hitzoiek uste dut ez zuela bota behar, ez zuela bota de balde ziren, esan edut de balde, ba ez dut uste, baina esan edut isile geratzen bazen ere ba ez berarentzat zen hain garrantzitsu izan, baina ematen du direktiba politika izan dela, ze giz eskubideen aldetik, ba, entzun behar izan dira salaketak, konkretuak, paperean oinarritutakoak, eta marketing teknika horren barruan, hau da, aita santu progresista, jesuita omen zena, Francisco izena hartzen zuela, San Francisco da Asís, handik hartuta, zene dut, hemen mozorrotu nahi da, profesismoaren mozorroarekin figura nahiko iluna, iluna ofiziala eta estrategikoa. Eta, berriro diot, Argentinian, Eliza Katolikoa, batez ere hartzen badugu emakumeen eskubideen inguruan, aborto, dibortzio, eta benetan ezkerreko ikuspuntu batetik bultzatu behar diren aldaketak, ba, Eliza Katolikoak ondino Argentinian, ba, inkizizio garaian txertatuta dagoela, eta are gehiago, aipatzen badugu, diktadura militarrean, ezta? Suposatzen da, saldu nahi duten irudia zen, bi bandoen arteko gerra izan zela, sarraski bat, erakunde armatuek bultzatu nahi zuten Kuba berri bat Argentinian eta hainbat herrietan eman ziren gerrillak Uruguaien eta bar, eta ikusten da Elizaren ofensiba ba, militarrekin izan zela, batez ere ideologikoki arrisku, oso arriskutsua haien interesentzako izan ziteken aldaketak eta bar.
Fakun Aznarre, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea. Mila esker eta hurrengo arte.
Vale, mila esker zuei eta ondizan.
Berdin, agur.
Agur bai.